Bet tad, kad tu nonāc reāli, tad nevienmēr šie cilvēki, kas tur strādā, šie medicīnas personāls vispār vēlas, lai tu tur būtu nonācis. Mm-hmm. Tas ir jāmaina kategoriski.
Es uzrakstīju toreiz sūdzību taču. Ja? Pateica, tu esi simulanti. Viņa smok.
Ieejot ārsta kabinetā, es vienkārši jūtos lūdzēja lomā. Lūdzu, nu, palīdziet man.
Bet šī attieksme, ja tu esi vecs, ja tev esi 8 gadi, nu kāpēc, kādu nelabā pēc, tu vēl nāc uz polikliniku?
Cilvēku stāsti, ko Latvijas radio uzklausīja divās pilsētās, iezīmē ne tikai šīs saskarsmes problēmas, arī to, ka pacienti nav saņēmuši viņiem nepieciešamo informāciju par saslimšanu vai ārstēšanos.
Ārstam, medicīnas māsām, kā ārstniecības personām, ir likumā noteikti pienākumi informēt pacientus un ārstniecības
Medicīnas tiesību institūta vadītāja Solvi Tolsena norāda, ka ja pacientu neinformē, piemēram, par saslimšanu, izmeklējumu rezultātiem vai ārstēšanu, var ciest viņa veselība. Pacienta tiesību likumā rakstīs, ka informācija sniedzama ir pacientam saprotamā formā, izskaidrojot medicīniskos terminus un ņemot vērā pacienta vecumu, briedumu un pieredzi. Kā ir dzīvē, Latvijas radio jautāja iedzīvotājiem.
Es nesaku, man ģimenes daktere ir zelta cilvēks, ļoti laba, viņa man iedod nosūtījumu jeb uz kuru vietu, kur es arī prasīšu, bet viņa man nekad nepaskaidros. Es tev izrakstu zāles priekš tam, tu viņas lieto pirms ēšanas vai pēc ēšanas, recepšu kaudze tiek iedota, zīlē kafijas biezumos, kā nu tu viņas lietosi. Un priekš, kam tu lietosi. Raksta pašas dārgākās zāles, kuras principā, ko var pensionārs nopirkt, kuram ir, teiksim, 200 eiro pensija. Ir uz pusi lētāks vai pat trešo daļu lētāks. Nu, kāpēc nedodat man to lētāko?
Atsevišķi pacienti arī saskāršies ar to, ka ārsta kabinetā informācijas vietā saņēmuši ironiskas replikas.
No, piemēram, vienu laiku bija no uzrakstīts avīzē, ka vienu reizi gadā asins analīze un viss jāuztaisa. Kā nu pavēl te jāsūta, tagad es te ģimenes ārstē prasu, es saku, daktēri, to tā un tā. Es saku, es avīzi izlasīju. Mazā klasē avīzes. Nu, tad reti, kad izmēra spiedienu. Ļoti reti, bet īstenībā un es uz principa, viņai arī neko nenesu. Vot uz principa, es zinu tas, kas nes, nu, kad teik, ka, ko vai tur tas tortes, es zinu, nu, reizi tur lauku man vienā tante bija torta, nu, tad tur viņa skrēja visu ap to tanti šitā garā. Viņa man nav palīdzējusi, nu nav man tā tik liela pensija, un tad man tā paša arī tad jāsiet diezus kā. Es vat ģimenes ārste, es nenesu, godavārts nenesu neko. Nekādas dāvanas nekas, jo tik tiesam, nu smagi.
Savukārt kādu Latvijas ģimeni pirms pāris gadiem vienā no lokālajām slimnīcām piedzīvoja rupju un pat diskriminējošu attieksmi, kas ir aizliegta ar likumu.
Manu mammu vai ne? Daktere aizliedza vest uz slimnīcu. Tas, ka viņa ir veca, viņai piegāja klāt un pateica, tu ko esi jauna meitene, tev uz kapu pusi jāskatās. A mamma man tāda emocionāla, ja? Es uzrakstīju toreiz sūdzību taču.
Sūdzību 88 gadu vecās pacientas meita iesniedz lokālā slimnīcas vadībai, tomēr tā ārstes atbildību nevērtēja. Vadītāja neticot, ka ārste tā teikus un sarunu vajadzēs ierakstīt diktafonā. Pacientas meita stāsta, ka mātei tobrīd bijušas smagas veselības problēmas, arī smakšana. Kad slimnīca atteikusies pieņemt māti, viņa ārstei lūgusi informāciju.
Un pateica, es teicu, vai tad nav kādas alternatīvas, ja man divreiz, trīsreiz dienā brauc ātri, es saku, man nav ko dot, es visu esmu sadevusi. Nu, mēs tur neko nevaram līdzēt. Es teicu, nu vismaz kaut kādu, lai cilvēkam atvieglotu tās mocības. Viņai, kā sāk tās elpas trūkt, viņai sākās panika, viņa vispār smok nost. Man pateica, aiztaisiet durvis, aizejiet ārā, nebūs jau nosmakusi. Tā var pateikt. Tas, ka viņai daudz gadu, tas nozīmē, ka viņa nav cilvēks.
Nesaņēmusi informāciju, sieviete devusies pie ģimenes ārstes, kur aktīvi palīdzējusi un ieteikusi vērsties citā slimnīcā, kur māti uzņēma. Ģimenes ārsti viņa slavē un grasās pieteikt gada mediķa titulam. Te jāteica, ka visas iedzīvotājas, kuras dalījās sliktās komunikācijas piemēros, protams, ir arī pieredzējušas pozitīvu un ieinteresētu attieksmi no ārsta puses. Vēl jānorāda, ka būtiski ir ne tikai pacientu informēšana kā tāda, bet arī veids, kā ārsti to dara. Piemēram, ar vārdu vēzis, ārsts saka diagnozi, bet daļa pacientu sadzird nāves spriedumu.
Un patiesībā tajā brīdī pacients jūtas ļoti, ļoti neaizsargāts, ļoti, ļoti nobijies. un patiesībā viņš nezina, ko darīt.
Nodibinājuma Kolarda fonds vadītāja Ināra Pumere stāsta, ka vēža pacienti ir dažādi. Viens stresa situācijā aktīvi rīkojas, uzreiz ārstējas, cits problēmu noliedz un vēl kāds padodas.
Man ir trīs skumjie stāsti, ja tā varētu pateikt, kad cilvēks saņemot informāciju no ārsta, ir izvēlējies nepieņemt šo informāciju un aiziet pie dziednieka. Izvēlēties dziednieka palīdzību. Viņu vairs nav, kas atteicās no medicīnas un paļāvās dziednieka ārstēšanai. Šie cilvēki ir kapos. Kāpēc netika pieņemta ārsta palīdzība? Acīm redzot, tāpēc, ka tā informācija ir bijusi pārāk smaga, pārāk biedējoša, pārāk varbūt neizprotama.
Pie dziedniekiem šie pacienti visticamāk vērsušies, jo tie viņus uzklausīja, deva cerības, nenosodīja un piespēlēja viņu emocionālajam stāvoklim neārstēties. Ko darīt, lai ārsts sniegtā informācija pacientu nevis sagrautu, bet tieši iedrošinātu un palīdzētu ārstēties? Kolarda fonda vadītāja Ināra Pumere atbild, valstī nepieciešams nodrošināt psihologa atbalstu.
Katrā Latvijā esošajā onkoloģijas ārstniecības iestādē būtu jābūt starp diviem onkologu kabinetiem, vienam psihologa kabinetam, kur attiecīgi pēc sarunas ar ārstu, kad cilvēkam tiek pateikts, jums ir vēzis, izvērtējot situāciju, dakteris ir tas, kurš saka, jums ir jāiet arī blakus kabinetā un jums izstāstīs, ko tālāk un sniegs varbūt vajadzīgo palīdzību atbalstu. Ne katram tas būs vajadzīgs, bet būs pacienti, kurš bez psihologa palīdzības nebūs spējīgs savākties. Un otra lieta, vērojot izcilus ārstus, kas mums Latvijā ir onkoloģijā, gadiem strādājot, viņi paši atzīst, kad viņi nogurst, viņi izdeg. Un es teiktu tā, kad onkologiem arī būtu nepieciešamas supervīzijas vai sauciet to, kā gribat, bet spēja atjaunot savus iekšējos resursus, jo strādājot ar tik smagu mērķa grupu, kādi ir onkoloģiskie pacienti, viens otru ārkārtīgi ietekmē.
Pēc pacientu un viņu pārstāvju domām, ārstam ir jābūt ne tikai savas jomas profesionālim, bet arī komunikācijas speciālistam.
Jo būtībā tanī brīdī, kad pacients kaut ko nesaprot, tas dod telpu iracionālām bailēm.
Rīgas Austrums slimnīcas galvenā onkoloģa Dace Baltiņa atgādina, ka nevēl tomēr sacīt, mēs ārstējam ar zālēm, manipulācijām un operācijām, bet dziedinām ar vārdu. Viena no lielākajām problēmām mūsdienās, dzenoties pēc pierādījumiem medicīnā, novārtā atstāts verbālās un neverbālās saskarsmes dziedinošais spēks, turklāt saruna ar pacientu, ir jāvada ārstam.
Jo, ja tu esi augstāks, tu esi zinošāks, tu esi saprotošāks, tad tev ir jāspēj nolaisties līdz pacienta līmenim un runāt ar viņu viņam saprotamā valodā. Jo būtībā tanī brīdī, kad ārsts sāk runāt medicīniskā žargonā, es nedomāju tādā rupjā nozīmē, būtībā mēs pacientu iedzenam strūrī, mēs faktiski viņam aizveram muti, jo viņš baidās tālāk, ko jautāt, jo viņš domā, ka tas jautājums, ko viņš uzdos, varbūt skanēs muļķīgi un tādēļ viņš kautrējās.
Ārstu izdegšana ir liela problēma, atzīst ārsti. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku ārodbiedrības vadītājs Valdis Keris piemin starptautiskus pētījumus, kas vēsta, izdegšanas sindroms, kas saistās ar lielu darbu slodzi, samazina empātiju, līdzjūtību un uzmanību. Valstī tāpēc ir jārisina ar pārslodzi saistītie jautājumi, turpina Keris.
Laika trūkums bieži vien. Tas cēlons, kas šos te komunikācijas saskarsmes jautājums negatīvi ietekmē, un tāpēc ārstam būtu vienmēr jācenšās atrast pietiekami daudz laika sarunai ar pacientu, un nevajadzētu kautrēties uzdot pacientam jautājumu, vai pacients ir visu sapratis, kas viņam būtu jāzina par konkrēto ārstēšanas, izmeklēšanas plānu. Tas no ārsta puses, no pacienta puses savukārt nevajadzētu kautrēties uzdot jautājumus, ja viņam tāda ir.
Vēl jānorāda, ka Latvijas radio bijušas sūdzības no atsevišķiem iedzīvotājiem, kuri piedalījušies valsts apmaksātajā vēža skrīninga programmā un pēc mamogrāfijas izmeklējuma, tā arī nav sapratuši, vai ar veselību viskārtībā un vai atkal jāvēršas pie ārsta. Jo reģistratūrā vien iedots apraksts medicīnas valodā bez skaidrojumiem. Tā tam nevajadzētu būt, norāda Rīgas Austrumslimnīcas galvenā onkoloģe Dace Baltiņa.
Un tas lielā mērā ir tās ārstniecības iestādes, kur šī mamogrāfijas atbilde tiek izdrukāta. Nu, savā ziņā atbildība, ja? Vai tā izdruka ir vienkārši, kad radiologs savā medicīniskā žargonā apraksta to, ko viņš redz, vai arī tur ir paskaidrojums, nu, ko tad šai sievietei darīt tālāk, vai viņai jāgriežas pie ģimenes ārsta, viņai jāmeklē onkologa palīdzību, vai viņai ir jāveic vēl kādu papildus izmeklējumu.
Vienotas veidlaps, kādam jābūt mamogrāfijas aprakstam, Latvijā nav, tāpēc tagad, piemēram, Rīgas Austrumu slimnīca ievieš jaunu aprakstu, kurā būs norādīts, kas jādara pacientei, kas jādara ģimenes ārstam, kur jāvēršas.
Pacienta informēšana nav tikai runāšana, pacienta informēšana ir cieši saistīta ar ārstēšanas kvalitāti.
Medicīnas tiesību institūta vadītāja Solita Olsen norāda, ka ārsti nevar atrunāties, ka konsultācijai bija maz laika.
Jā, Latvijā, ja mēs apgalvojam, ka mēs sniedzam augstu kvalificētu medicīnisko palīdzību un izmantojam daudz un dažādas pasaulē lietotas medicīniskās tehnoloģijas, tad mums nav nekāda pamata pieļaut situāciju, ka ārsts nepild likumu. Ja likumā ir noteikti obligāti ārsta pienākumi, tad likums ir jāizpilda, un kā iestādi un ārsti izpilda likumu, tas ir vairāk saistīts ar darbu organizāciju.
Olsena arī norāda, ka Latvijā būtu jāuzlabo gan medicīnas tiesību, gan saskarsmes prasmju mācīšana augstskolās un arī jāpievēršas tālāk izglītībai. Kā noskaidroja Latvijas radio, šobrīd augstskolās ir dažāda pieeja. Latvijas universitātē ir īpašs kurs. Piektajā mācību gadā studentiem māca medicīnas tiesības, un šie jautājumi ir arī integrēti atsevišķos citos kursos. Savukārt Rīgas Stradiņu universitātē atsevišķa kursa nav, taču pacientu tiesību jautājumi ir integrēti vairākos kursos. Arī īpašā kursā studiju otrajā gadā, kurā māca tieši saskarsmi un komunikācijas prasmes. Tāpat arī ārstniecības iestādēm un mediķiem, protams, ir jāzina likumi. Ārvalstīs izpētīts, ka mainot komunikācijas paradumus un vairāk iztaujājot pacientu, ir gaidāmi labāki ārstēšanās rezultāti un arī mazāki tēriņi, jo nebūs jāveic pacientiem nevajadzīgi izmeklējumi. Tad ārsts būs gandarītāks par darbu un pacients veselāks un apmierinātāks. Laura Dzērve, Latvijas radio.